Azaroak 9. eguna du gaur, asteazkena da eta asteazkenero egiten duguneran argi astekarian jasotako edukien aurrerapenean murgiltzera goaz. Horretan laguntzeko Estitxu Izagirre, argiako zuzendaria dugu gure artean. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Estitxu.
Beti
bezala azalera ekarri duzuen gaia aipatu hasiko gara, aurrerapenarekin oraingo honetan hiriak birpentsatzeko beharrari heldu diozue. Konkretuki Mikel Gartziak egin du horren buruko horri buruzko erreportajea.
Bai, hori da, eta Jose Bizkiren portadak irudikatzen du alako hiri gris industrialatetik ateratzen ari diren ba eragozetako pertsonak eta titularra jarri diogu nola altxatu bizitzeko hiriak. Ba, izan ere pixkat hortan jartzen du enfokea erreportajeak, ez? Ba, hiriak daudela pentsatuta ekonomia bultzatzeko era bat eta oso ba hori, diruaren neurrira inda dauden adiera eta ez bizitzaren neurrira, eh?
Bai, portadak berak argi erakusten du nolako hiriak ditugun gure inguruan eta kaso zen nolako bidea daukagun, ba pertsonon mesedetara egon daitezken horietarako egiteko. Proiektu taldeko Miren Vives eta Patxi Galarragarekin hitz egin du Gartziak dugun hiri ereduaz, argi esan diote gure hirigintzaren oinarrian ikuspegi ekonomizista dagoela eta Unai Fernandez Betoñok ere bat egiten du ideia horrekin. Zer esan nahi du horrek? Nolako hiriak ditugula esan nahi du ekonomiaren mesetara egituratuak baldin badaude, Estitxu?
Ba, bueno, dagoela, alako pertsona neutro batzungan pentsatuta, normalean gizonezkoa, kotxez mugitzen dana, eta oso funtzio pribatuen mesedetan, ez? Bai, etxe bizitzaren aldetik, baina baita ere, ba, hori, komertzio haundia bultatzeko, eta baita ere, bueno, terrazen kontu horrekin eta hori dena, bueno, pixkat, ba, negozio pribatuak edo bultatzeko, ez? Horregatik egiten dian, Bilboko hiri zehatan normetan eta adibidez, debekatuta dago kalean ezer konsumitzea, ez baldin bada taberna hortan erositakoa edo, ez? Horrelako arauen bidez eta ikusten duguna da, pues etengabe bultatzen dena dela, etekin ekonomikoa eta beraz eremuen privatizazioa eta gero oso banatutako hiria, ez? Leku bat industriarentzako, leku bat merkatal zentro hondietzako, leku bat lo egiteko eta berriz hauek bultatzen dutena da, askoz ere ikuspegi soziala eduki behar dela kontuan, ingurumen ikuspegia, ikuspegi kulturala, hizkuntzaren ikuspegia eta horren arabera, funtzioak eta askoz ere gehiago orekatu eta izan dadila, dena gertuago daukaguna, oinez egin alizateko lanerako bidea, eskolarako bidea edo parkerako, adin desberdinak nasutzen dituna, eremu desberdinak ez, aizialdia edo erosketak edo lana edo bueno, dena izate askoz ere integratuago, ez? Eta baita ikuspegi ingurumen ikuspegitik hori, nola egiten dugun izan beharrian parkeak elementu alako sueltuak edo irla batzuk bezala, egita korredore batzuk edo berdeguneak egotea oso lotuta hirian zehar, ez? Animaliak eta landarea eta hori dena zirkulatu dezan, ez?
Bilbo izan daiteke akaso, joera horren gailurrean edo kokatzen den euskal hiriburua eta gainerakoak horren atzetik doa zela ere aipatzen da reportajean, nork bere Guggenheim efektu partikularra bilatzen duela edo.
Bai, hori da, eta Guggenheimak dakarrena da, horren atzetik azpigitura handiak zatea, hotelak, auditorioak, museoak dena handira, ez, jotzea, eta baita ere, betikoa, turismorekin lotutakoa, eta garapen eredu batekin lotutako hiriak, ez, eta, bueno, azkenean esaten dutena pixkat praktikan lortzen ari dela, planteamendu teoriko bat zena, ez, euskal hiria, ez, bizatea, alako dena bat, nazioartean eta mundu mailan konpetitzeko eta trafikoa erakartzeko onuntza, ez.
Beste dilema bat ere jarri du mai gainean Gartziaren erreportajeak, espazio publikoa deritzon hori ez dela sarri denon espazioa, baizik eta jardun eta negozio pribatuen mesedetara araututakoa izan daitekeela hirietan.
Bai, hori da, eta hor lehen esan dugun Bilboko espazio publikoaren ordenantzaren arau hori, ez? Debekatuta dago kalean edatea, baldin ez baduzu edari hori taberna batean erosi. Eta beste batek harri genezake, Gasteizen bere garaian Patxi Lazkozek proposatu zuela Plaza Berria estaltzea merkataritza zentro bezala funtzionatzeko, ez? Jakinda Plaza Berria dela euskal neoklasikoaren gailurretako bat, eta bueno, hori, manberren alako funtzio publiko bat eta denon erabilerarako irikia dagon leku publiko bat, ez hori merkataritza zentro estali bat izatea.
Aukera horiek egon daitezke eta zerren mesedetara dauden ere reportajean ederki islatzen da, ez dakit horri buelta emate aldera nola pentsatu beharrote dugun hirigintza edo diseinu hori bera, noren mesedetan egin beharrote dugun, zer reportajean teoriatik praktikara jotzeko 8 arlo edo irizpide edo markatu dituzue argian.
Bai, igual hori da asko estimatzen dena olako lanetan, ez? Ba, adibide positiboak ematea, ez? Ikusteko badaudela praktikan alternatibak, ba gaur egunean ja martxan daudenak, ez? Orduan ba bueno, ba aipatzen ditu bain bat puntu, ez? Ingurumena, mugikortasuna, generoa, ikuspegi soziala, hiri bizitza, kultura, hezkuntza eta hizkuntza, ez? Eta bakoitzan ematen ditu adibide positibo batzuk. Ba, batu bakarrik aipatzagatik, ingurumenaren barruan baleno esandakoa, ez? Berdegune isolatuk beharrean korridore batzuk sortzea, ba esaterako Gasteizko eraztun berdearen adarrak hirian barne eraztun berdea sortzen dutenak, ez? Edo energiaren aldetik, ba azpiegituretan erabiltzen den energia alik eta gehien izan da dira berriztagarria, ez? Edo mugikortasunaren aldetik, ba adibidez Bartzelonako 9 etxaldeetan edo baiten ari dira super irlak, ez? Ta super irlak esan nahi du, ba, auzune horietan ezin dela kotxerik sartu, eta horrek ekartzen duena dela, ba, jendea oinez ibiltzen dena. Hemen egiten dena, zentroko alde peatonalizatutan bakarrik, baina eraman da auzoetara, eta pixkat zabalago eginda, ez? Eta horrelako, adibide asko ikusten ditugu, ba, esaterako Alemaniako bauban auzoan, ba, autoak debekatuta ez daude, baina bai ez daukatela aparkalekurik etxe bizitzek eta horregatik uzten dela ba handik metro desetetara dauden edifizio batzuetan, ez? Eta orduan jendeak erabiltzen duena bat ba transporte publikoa edo zea. Eta ikusten dena da mundu mailan ba hiri desente daukatela aurrera begira espektatiba kotxeak kentzeko hirietatik, ez? Esaterako Oslok nahi du 3 urtetan hirigunetik autoak kentzea edo Hamburgon ba 20 urte barru nahi dute autorik gabe bizi eta mugitu ahal izaten duen hiri bat izatea, ez? Ba, helburu bezala hori daukate jarrita, ez? Hemendik bastante urruti, ez da.
Bueno, helburu bezala jarritako horiek eta adibide positibo horiek ere beraz astekarian jaso dituzue eta kasu gure hiriei begira jargintezke eta horietarako bidean zer urratxe ditugun egiteko ere irudika genezake. Gaiz aldatuko dugu Daniel Esarri Ugartek Xabier Landabidea lagunari egindako elkarrizketa aipatzeko. Lagun ditugu denak ere, euren artean lagunak direla ere esango dugu eta ilusioa egin digu astekarian hori ikusi izanak. Kasu honetan telebista ohiturak ikertzen aritu da Landabidea eta horri heldu diozue elkarrizketarako amu gisa, komunitate gisa garai interesgarriak bizitzena ari garela iruditzen zaio, garai zailak alegia estitxu.
Bai, hori da. Ba, garai zailak eta bueno, zertan aldatzen ari den eta zertan ez gure bizitza edo hortaz asko hitz egiten dute izan ere Landabideak, bueno, telebistari buruzko doktore tesia egina du eta pixka bat ba telebista aizialdi horren barruan ba zer funtzio betetzen duen edo hori saiatu da aztertzen, ezta? Eta bueno, berak kontatzen du ba duela 7-8 urte hasi zela bere tesia egiten eta orduan ba oso momentu interesantea zela ze internetekin eta teknologia berriekin ba zidurien ba askotan gertatzen dena, ez? Telebista zelatzen zegoela edo ez ote zen ba beste produktu bat sortuko telebista ez dena, mugak lausotzen ari ziren eta hori dena, ez? Eta berak bere hitzak dira aldi berean hortxe jarraitzen zuen telebistak familiak bezala gizarte instituzio nagusi, ez? Eta oraindik ere ba hori azpimarratzen du, ez? Telebista badela instituzio nagusi bat gure gizarte egituretan,
Teoria funtsatua delako korronteaz baliatu da azterlana edo tesia egiteko, jendeari galdetuta erantzunetatik jasotzen duenaren araberako teoria eraiki duela esan daiteke eta erantzunetatik jaso duena edo elkarrizketetan izan duen impresioa da besteak beste telebista ikustea deskonektatzearekin, erlaxatzearekin eta ez pentsatzearekin lotzen dugula.
Bai, hori da, ez? Askorentzat telebista dela halako oasi bat bezala, ez? Eta hori, ba, jendeak zertarako, zertarako egiten zu telebista, eta hori, ba, deskonektatzeko, erlajatzeko, atxeden hartzeko, eta hori da eskaintzen diguna, ez? Eta berak horrekin lotzen duena da, ba, horregatik dela seguruna, ba, naiz eta sekulako aldaketa teknologikoak ezagutzen ari garen, ba, telebistak orainik ere sekulako indarra duela, ez? Zergatik, ba, oso merkea delako, erreiz konsumitzen dena, eta gainera gaur egungo bizi baldintzetan, da igual, inoiz baino behar gehiago daukagu horterako, ez? Deskonektatzeko, ez pentsatzeko, eta txeren hartzeko, ez?
Sarri Ugartek galdetu dio, ea, berak nola ikusten duen ere, eta jakin minez gaude, alako ikerketa lan bate egin duen norbait, betaurreko bereziren batzuekin begiratzen ote dion telebistari.
Bai, berak gustatu zait, ba, beretzako adibide oso positibo bezala 11 telebista jartzen du, berak esaten du zale handia dela. Gutxi ikusten duela telebista, baina 11 telebista oso gustora ikusten duela, eta onartzen du, ba, badakit oso minoritarioa dela, gainera euskeraz, eta oso modu prekarioan ari dira lanean, baina asko gustatzen zait, esaten du, ez? Eta esaten du, baloratzen du bere ustez ari direla arakatzen, ba, telebista, bestera bateko telebista bat egiten, ba, pixka bat gizarte gaiak eta ateraz, ez? Eta bestaldean ze infrentzu da, edo ze telebista jartzen du, ba, berak esaten du, telebista normatiboagoarekin asko sufritzen duela, batez ere ETV-rekin. Eta, bueno, oso zorrotza da, berak esaten du, min hori benetakoa dela, eta asko sufritzen duela, ba, ikusita, ba, zer ereduri jarraitzen ari zaion, zertarako erabiltzen den telebista hori, eta hori, 1000 lagun lanen aritzea denon diruarekin, ba, hortan asko sufritzen duela, eh?
Elkarrizketako azken erantzuna ere karriko nuke ona, kaso lupa altxatuta koka daiteken erantzun bada, e, telebista ikusteko moduari ertxiki lotua ez dagoena horretara ere kar daiteken arren, eta esaten du ditugun aukeren azpetik jokatzen ari garenaren susmoa duela.
Bai, beraken esaten du, ba, bueno, ba, gaur egunean iniz baino aukera eta tresna gehiago ditugula, bai, informatzeko, jendearekin harremanetan jartzeko, ezagutzeko, eta berak usten duela ez garela hori aldugun bezala kudeatzen ari ez, erabiltzen ditugula betiko referentziak edo oso mugatuta jokatzen dugula, ez, eta bere ustetan apur bat alferra garela horretan, ez, ba, gauza desberdinak eta sakonagoak bilatzeko horretan.
Eta bukatzaldera hirugarren gai bat ekarriko dugu, zeure idatzia dena kasu honetan, txirritak ezarri zuen 80 urteko epealdia igarota, haren sorterrian bertsotan nola egiten den galdetu eta erantzun duzulako astekarian ez ditu.
Bai, txirritak zeukan bertso jarri bat oso oso ezaguna egintzena eta hor botatzen alako premonizio bat ezela, ez? Eta esan zuen nera ipamenak izango dira beste 80 urtean. Eta horrek ze provokatu du, ez? Ezatzen duzu, jo, artista horrek bazukan alako perspektiba bat eta bueno, jarri gaitu 80 urte beranduago, ba, gizartea jarri gaitu berriro bere bueltan izketan eta bere garaiaz pentsatzen, ez? Edo, ba, eukizuen alako, zea bat, indar hori edo eukidu, ez da? Eta orduan, ba, hori, ba, erenozun jaio zen bera auzoan, Hernaniko auzoan, eta han izan ginen hitzalditxo batzen, eta hortarako baliatu genuen aukera, ba, korroan jarri, eta pixka bate errepasatzeko txirritaren garaian berso gintzan nolakoa zen edo, eta gaur egungoan, aber, nola den, ez da? Eta, bueno, garai hartako ezaugarri batzuk oso azkarremateko, esan genezake bizitako eremu oso desberdetan egiten zela bertxotan edo aldela guztietan, ez? Egiten zela etxean eta familian, egiten zela lanean, egiten zela tabernan, egiten zela festetan, horrelako zetan, ez? Eta emakume eta gizonezkoak etxean berdin-berdin egiten ziren elkarrekin bertxotan, lan munduan ere emakume eta gizonak elkarrekin aritzen zirela askoz gutxiago daukagu aztertuta emakumen esparruak zein ziren, ez? Bai lanen barruan eta baita ere aisialdian eta horregatik taberna lotzen dugu bertsolarietzarekin eta gizonekin, baina emakumeen aisialdi esparruak dauzkagu ikertzeko, ez? Hori da daukagun utxunea. Horregatik ba mito hori kentzea eta emakume eta gizonak presentzia eta hori dena parte hartzea oso antzekoa zeukatela eta gero bestetik ba hori, ba esfera desberdinetan gaur egunean lan lanean zenek egiten du bertxotan, ez? Eta garai hartan bazen bat egiten zen, ez? Txirrita argina zen, edo beti obran zebilen, eta lanean bertxotan egiten zuten zertarako. Ba, seguruna lana eramangarriago egiteko, eta baita ere lan baldintzak hobetzeko edo zuzenan lanari ies egiteko, ez? Eta txirtaz ezagutzen ditugun 1000 pasarte eta bertso dira justo, nagusiari zer kantatu zion, ba, egun askota lanera azaldu etzelako aitzakia modura, edo zer kantatu zion, ba, egun hortan, eguna libra eman ziezaion, ez da? Eta gaur egunean berriz, etorrita, ba, auzokoek kontatzen zuten, ba, egia esan sorpresa hartu nuen, eh? Batzutan gure urarekin ezkorragoa gara, eh? Eta auzori oso bertsozalea da, eta bertsolari asko bizi da. Eta orduan espero nuen esango zutela, ba, bai, etxeko transmisioa jarretzen duela, edo jendeak etxean bertsotan egiten duela, ba, ateratzen zaiolako, ez? Ez dagoela bertso eskolara joan beharrik bertsotan ikasteko. Baina, han jaso genuena izan zen, askoz ere percepzio negatiboagoa, esan ez, etxean ez dutela iaia kantatzen, eta bere lotzen zuten asko bizimodu aldaketarekin, ez? Eta gustatu zitean hori, ze gutxitan hartzen dugu kontutan kultura zertzerakoan, edo bertsolaritza bezalako jarduera eta zertzerakoan, gutxitan hartzen dugu kontutan ikuspegi osoa bizitzaren azkenean, ez? Edo gizartearen, ez? Nola bizigea? Eta zer lotuta dauden biak, ez? Horregatik, ba, gaur egunean, aterazuen balorazio izan zen, ba, oso gutxitan egoten gerala elkarrekin epe luze batean, telebistarik gabe, beste inolako zarik gabe, mobilik gabe eta horrelakorik gabe, ez orduan, ez ditugula sortzen momentu eta leku egokiak bertxotan egiteko, ez? Bertxotan egiteak eskatzen duela, beste patxada bat, eskatzen duela, jende batekin, elkarrekin, arratsalde osoa pasatzea, eta gaur egunean oso eremu gutxi dauzkagula horrelakoak, ez? Eta berai baloratzen zuten, ba, bukatu degula bertxo eskola, bertxolaritza lantzen oso bertso eskoletan eta espektakulo formato finko batzutan, ez, didatak bertso saioak. Eta horregatik, ba, asko kostatzen dela ere, beste testu ingurutan, ba, bertsolari onak direnak edo saiatzen direnak onak izaten, bertxotan jartzea. Ez orduan, lanean gaur egunen inorkez duela bertsoa botatzen, baina tabernan ere inorkez duela botatzen, eta inkluso sagardotegietan ere, ba, asko joaten garela ja, sagardotegi da presarekin, etxera joateko presarekin, eta bertso bat ateratzea bertsolari bat izagardotegian ere, asko kostatzen dela.
Bueno, beraz, akaso bertsolaritza naturalago horren bila, balia dezakegu bidea egiteko aukera, eta geure bizimodua aldatzen ere lagunduko liguke bide batez, ba, ere inotzun egindako ibilbide edo bilakaera horrek seguru asko beste imaterritan ere izango du bere ispilu efektua, eta horrekin amaituko dugu gaurko aurrerapena. Zeuk beste amuri jaurti nahi badei zuentzulei, hori bai, tartea zabalik utziko dizut estitxu.
Bai, pues bia mucho botako nituzke, bat da iratzi sarasoak induen erreportajea Lore Jangarriei buruz, eta bueno, ba, errezetak ere ematen dizkigu, eta bueno, ba, zelaian aurkitzen ditugun landareak janditzakegula jakitea, ba, bueno, oso dietetikoki oso gomendagarria eta ekonomikoki zer esanik ez. Eta bezetik Asier Lopezek elkarrizketa egin dio Galdrik Peñarrojari, hau da ANS-eko kidea, eta bueno, ba, bai argiak eta bai ametzagainak justo bihar antolatzen ditugu Euskara Bilduak jardunaldiak, eta bertan egongo dira hitz egiten justo ba, gizarte mugimenduen komunikazio estrategiei buruz. Orduan, ba, animatzea jendean edo nabintzat bertara joan eta parte hartzera, eta bestela ba, internetetik egingo duela jarripena argiaren webgunetik.
Bueno, ba, aukerak mai gainean daudela esango dugu astekari irakurtzeko, eta aipatzen genuen hausnarketa horietarako ba, deialdiare eginda geratzen dela. Ez ditu, Izagirre, argiako zuzendaria mila esker, gurera batu eta aste honetako edukiak aurreratu dizkiguzulako, eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.